мен, Клара Маринова. Продължавам разговорите с моите събеседници в ефира на Радио К2. Сега ще разговарям с Георги Горанов, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Горанов.
Здравейте, госпожа Маринова, радвам се да ви чуя.
А също, какво се случи днес? Отново нямахте заседание на Народното събрание. Да ни разкажете с две думи защо и какво се случи.
Обикновено няма заседание поради липсата на кворум и отказа на нас от парламентарно представените партии да влезе в парламента.
Да, да.
Случай ГЕРБ.
Случай ГЕРБ и нямаше...
И
Атака, точно така те напуснаха.
Да, необяснимо за мен, но да. Това е факт.
Господин Горанов, какво накара ГЕРБ да не влязат в залата?
Доколкото така един от мотивите, които са изложили, е отказа да бъде актуализиран бюджета.
Така.
В параметрите, в които те са посочени.
Доколкото разбирам, ДПС сте склонни да подкрепите параметрите, които ГЕРБ посочва. Или поне така, с такова впечатление се остава в обществото.
Ами не, всичко това подлежи на обсъждане.
Така?
Значи проблема е тук, че трябва да се подкрепи бюджета като цяло. Значи здравната каса, актуализация на бюджета на здравната каса, плюс актуализация
държавния
на републиканския бюджет, който
така.
Е. И а пък значи недоразумението, което се получава е от БСП, които искат да бъде разделно.
Така.
И тук това са недоразуменията, които смятам, че в определена степен могат да се изчистят.
Интересно, остават само броени дни от живота на това Народно събрание, а като че ли някак си хаоса в държавата се увеличава. Хаос навсякъде. Започвам с пика на хаоса. КТБ, здравна каса, Държавен фонд земеделие, евросредства, държавен бюджет и още и още. Защо е това усещане за хаос? Защо е това усещане за безизходица? И как ще излезем от него?
Не мога да споделя вашето мнение, че има хаос в държавата.
Така?
Да, има усещане за хаос.
Аз казвам усещане точно така.
Но в хаос в държавата няма. Институциите работят. Виждате, че има известна мобилизация на Министерския съвет и съответните вносители на законопроекти.
Така?
Търсим начин да не допуснем хаос в държавата. Да, до определена степен да успокоим хората. И да преминем съответно в определен момент към избори.
Да. Имате ли информация това правителство, кога наистина има намерение да си подава оставката? 21-ви беше датата репер след 21-ви, защото тогава КТБ щеше да отвори врати. Сега при новата ситуация този процес се отлага чак за края на септември. Значи ли това, че правителството до края на септември няма да си подаде оставката?
Значи, датата 21 септември, пак ще си позволя да и коригирам.
Значи, не 21 септември, трябваше да отвори на 21 юли. А сега казва края на септември.
Не, последователно. Първо за правителство, за оставката му.
Така?
Значи, оставката на правителството имаше прогнозна дата 21 септември, 25.
Юли, не септември, юли.
Това е юли.
Да.
Сега, колкото до КТБ, която може да изиграе някаква роля,
така?
Трябва да чакаме да минат одитите.
Така?
За да видим в какво състояние е самата банка, наистина ли е криминално източена, по какъв начин е криминално източена, и съответно да почне да се търси отговорност с цел да може да се удовлетворят исканията на депозитарите и на съответно публичните предприятия, които имат средства в нея.
Така?
Така че мисля, че този срок е разумен, който удължиха за одита на КТБ.
Да.
Освен това, все пак става въпрос за банка. Което и да рече, че ако трябва да спазим абсолютно всички процедури по действащото законодателство, преди да преминем към каквито да било крайности. И преди даже преминаването, даже обявяването на състоятелност.
Да. Добре, но банката каква връзка има с правителството и защо правителството трябва да се ръководи в подаването на оставката си спрямо банката?
Ами, значи правителството е вносител, ако се налагат спешни, ако се налагат някакви спешни мерки. Правителството е органа, който може да внесе изменения на закони, които да бъдат свързани с установяване на обективната действителност и състоянието на банката като цяло.
И да, да, ама звучи много неадекватно да насрочваме дата за подаване.
Сега ще ви кажа не кое. Не мога да кажа, че е неадекватно, поради просто причина, че хората трябва да бъдат спокойни. Хората трябва да имат все пак някаква сигурност.
И хубаво, заради това може още, ако проблема с банката не се реши, да речем, за една година, и това правителство ще си стои. Само защото в една банка има проблем.
Не, смятаме, че в най-кратък срок, каквото е необходимо, правителството, парламента ще предприема всички спешни мерки за решаване. Ако трябва извънредни заседания, ще правим, защото мога да гарантирам за Движението за права и свободи, че ние сме национално отговорна партия. Така. Няма да допуснем, ще предприемем всички мерки, за да не допуснем хаос и да не допуснем неадекватни действия от наша страна.
Да, да. Това, че сте национално отговорна партия, означава ли, че трябва да задълбочавате различията си с другата национално отговорна партия, с която заедно подкрепяте правителството? Защото прави впечатление, че напоследък доста сериозни различия възникват между вас и БСП.
Так, мога да кажа единствено, че двете политически партии, нали, по формата, едната е либерална, другата е лява партия.
Да.
Нормално да имаме различия, да имаме противоречия, както е нормално да имаме противоречия и с ГЕРБ. Не включваме и тях като парламентарно представена партия, Атака също. Така че тези противоречия са нормални.
Да. Да, те са нормални в
общо. Все пак ние правим политика.
Да, така е.
Не виждам никаква драма, не виждам нищо ненормално.
Драмата е много голяма. Драмата е много голяма, защото от тези две различни партии, които членуват в различни семейства в Европарламента, едните либерали, другите социалисти, една година безмалко се крепи един кабинет, който беше подлаган на такива сериозни критики, но вие продължавахте да бъдете единни в подкрепата за кабинета. Изведнъж след европейските избори се усетихте, че сте много различни партии и че трябва да това правителство да си отива. В край на крещата.
И до момента мога да кажа, че кабинетът е успешен.
Не, ясно, но кабинетът е уж успешен, ама искате да си отива. Даже днес председателя на Народното събрание отиде още по-далеч и обеща, че социалистите ще вземат мерки своевременно да си подаде оставката. В резултат на това една народна представителка от Десислава Танасова от ГЕРБ каза, че това е най-смехотворната част, която щяла да влезе в историята на световния парламентаризъм, партия, която е мандатоносител, да иска да маха правителството си. Много странно изглеждат нещата в Народното събрание, честна дума ви казвам. И това усещане за хаос се създава най-вече от средите на Народното събрание. С това нежелание да се работи с това.
Не мога да ви кажа последните действия на другите политически партии, но ние по принцип.
Да.
Имаме си наши решения, поддържаме ги и ще ги отстояваме като цяло.
Да. Вчера се появи информация и ще ви попитам дали е вярно, че Оманският държавен фонд, който притежава малко над 30% в КТБ, е наел една от трите най-мощни адвокатски кантори в Лондон, за да съди българското правителство и БНБ, защото те буквално са изгонили омански представители от България заедно с желанието им да спасят КТБ.
Това аз го чух от медиите, но нямам някаква по-конкретна информация. Но Мисля, че е много грубо изпълнени. Може би има си някаква процедура. Най-вероятно има договор, не знам договора какъв, защото все пак взаимоотношенията са обвързани с някакъв договор.
Питам ви, защото тази банка КТБ се свързва доста често с имена от вашата партия, от вашата парламентарна група.
Мога да ви уверя, това, което имам като информация, че от нас, че нито аз, нито някой от колегите от парламентарната група имаме сметки в тази банка.
Не, имена от парламентарната ви група вече излязаха, че имат сметки. За вас наистина няма такава.
Така поне казаха и аз казвам, че мога да ви уверя.
Но името на Делян Пеевски е част от вашата парламентарна група. Това разбира
за
се...
Не знам, тези, които за него, защото ми с него не съм разговарял, но другите да. Казаха, че няма.
Това, че имате средства в тази банка, няма нищо престъпно. Това е българска банка и всеки има право да си влага парите, където намери за добре. Аз поне така разсъждавам.
Щях да довърша аз в този формат, но както и да. Вие ми взехте думите, така че... Да не се поставим.
Но аз ви питам, защото банката като цяло се свързва с ДПС, с нейния бивш лидер на сегашен почетен председател и много често се говори, че тази банка обслужва интересите на ДПС. Доколко това е вярно, аз не зная, но така се коментира. Какви са надеждите наистина края на септември да се приключат с баталиите от КТБ?
Пак ви казах, това е процедура, която трябва да се извърви. Mm-hmm. Няма как.
Да.
Значи всичко останало, което се коментира, е едно говорено.
Така?
Значи конкретиката. Процедурата и конкретиката по самата процедура.
Да, да. Продължаваме
все
нататък.
Все пак живеем в права държава.
Разбира се, така е.
Значи аз слушам, на какво ли, извинявайте, че прекъсвам, но на какво ли не се наслушахте тези дни? Коментари, анализи, седно анализи, каквото искате, може да чуете. Само бъдете, не знам, когато и вие така слушате медиите, сигурно сте на моето мнение.
Да, да, да. Така е. Аз лично много се дразня от това, че информацията и коментарите от експертите и специалистите премина отново в политиците. Не защото именно, политиците да. Не могат да правят коментари, дори напротив, но в случая имаме нужда много повече от експертен коментар, от коментар, който носи повече информация, отколкото политически послания.
Абсолютно сте права и аз си задавам въпроса, да? Задавам си въпроса, кому е нужно това?
Точно така. И тук съзирам една доста сериозна грешка в Българска народна банка, която се изтегли като най-важният коментатор и източник на информация и направи проблема отново политически. Това за мен беше направо нелоялно и некомпетентно. Но един ден ще разберем и за това какво се крие. Но отидем към политическите проблеми. Смятате ли, че докато съществува този парламент, аз не знам колко време ще съществува, но докато ви има, ще успеете наистина да приемете закона за актуализация?
Ще ви коригирам. Парламент ще има винаги.
Не, не говоря за този... Не, вие вероятно пропускате. Господин Горанов, не пропускайте думи, които съм казала. Говоря за този парламент.
За този парламент.
Не, естествено, че парламент ще има винаги до суспендиране на конституцията. А не виждам основание някой да суспендира сегашната конституция на България. Но виждам основание да ви попитам. Не се ли отместиха местата за взимане на решение в институциите, определени точно в Конституцията на Република България, на места, където се водят преговори, консултации в неизяснен състав понякога, взимат се някакви решения, оторизира се някой да не ги съобщи на нас, а не се търсят институциите, определени по Конституция? Или простичко казано, консултации...
Намеквате ми за някакво задкулисие.
Ами горе-долу да, защото консултации при президента, които са наистина заложени в Конституцията, но ние не знаем защо веднъж участват едни партии, защо друг път други партии. Приемат се някакви решения с консенсус, но не се изпълняват. След това се бойкотира консенсуса. Водат се някакви разговори при председателя на Народното събрание. Приемат се някакви решения, после се бойкотират и те. А най-вече се водят консултации по кулоарите на институциите. Ето това започва да ме безпокои мене.
На вашия въпрос ще отговоря с въпрос. Кажете, Движението за права и свободи участва във всички тия преговори, да не било то на председателски съвет, на президента, който да било нещо да не сме изпълнени?
Не, аз не мога да ви отговоря на въпроса дали сте изпълнили или не сте изпълнили, защото аз не съм присъствала на тези консултации и не знам за какво се договаряте.
Ето, в медиите сте, че всичко това, което ние сме одобрили, и всичко това, което сме присъствали, ние си казваме и изпълняваме.
Защо актуализацията на бюджета е няма? Защо актуализацията на бюджета е няма още? Нали се договорихте, че ще има актуализация на бюджета?
Няма никакъв проблем. Така? Да има актуализация. ние, нашия председател на бюджетната комисия, на господин Цонев, извънредно, направи вчера извънредно заседание.
Така?
Защото няма как да стане, актуализация на бюджета, примерно през съответната ресорна комисия.
Така, той даже не беше на само на ресорната комисия, три комисии се събраха вчера.
Да, те са в икономическа участват, да. Но казвам ресорната комисия, то е по инициатива на
икономическа, бюджетна и здравна комисия участват.
Точно.
Така. И в крайна сметка резултата е няма актуализация на бюджета, в крайна сметка резултата е, че днес пак няма пленарен ден.
Казвам, поради липса на кворум.
Така. А липсата на кворума е защото БСП дава един вариант за актуализация, ДПС дава друг вариант за актуализация, ГЕРБ дава трети вариант за актуализация. Тоест договорките, до които достигнахте при президента, при председателя на Народното събрание, са последвани от някакви други договорки, за които ние просто не знаем. Тоест нашата държава се управлява от някакви консултативни органи, за които ние нямаме яснота какво правят.
Не, това е тяхно политическо поведение.
Така?
Това не аз така си го обяснявам.
Mm-hmm.
Така че не също имаше бюджетна комисия. Виждате, че най-вероятно късно след вчерашната комисия имало отново е обсъждано от експерти. Не се прие поне в частта на
така?
Да бъде актуализиран бюджета, в частта на здравната каса.
Така?
Така че аз смятам, че това е едно нормално политическо поведение от страна на тези, които са напуснали съответно. Те не са напуснали, за да кажат, че повече няма да участват. Поне такава информация имам аз.
Да.
Аз съм напуснали най-вероятно допълнително за експертни оценки.
Така. У нас подготовка за предсрочни национални избори, предизборни очаквания, надежди. А в Евросъюза и Европарламента вече отпадат една по една неизвестните, около най-важните постове. Около задачите, ангажиментите. Жак-Клод Юнкер си стана председател на Европейската комисия с гласовете и на левицата и на десницата. Мартин Шулц оглави парламента с гласовете на левицата и на десницата. Очевидно там общи заплахи, общи цели, общи идеи могат да направят единно действие на левица и на десница. Защо в България коалиция, особено широка, е една непредпочитана форма на управление според вас?
Към този етап няма как да го анализираме с вас и няма как да го коментираме поради проста причина, че самата политическа обстановка при нас е по-различна от тази, която е в Европа.
Така? В какво е по-различна?
При нас има процеси, които се развиват ежечасно. Динамиката е много голяма в политиката. Виждате, че ежечасно се появяват някакви проблеми, които са свързани с дейността на институциите, правителството и съответно това малко или много създава нека лоша атмосфера в хората.
Тоест да смятаме, че демократичните процеси все още не са достатъчно озрели, за да можем да имаме далечината на погледа на Европа?
Ами и така може да се каже.
Да. Много е интересно. ДПС в тези 25 години винаги е доказвало, че управлява в коалиционни отношения. Така ли предстои да управлява и в следващия парламент?
Но всички ние ясно, че от тук нататък всички правителства ще бъдат на коалиционен принцип.
Да.
Това е факт, му спорим.
Да.
Поне от нагласа, на суверена която виждам за предстоящите избори.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
И на вас.
Георги Горанов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС. Радио К2. С мен Клара Маринова.